Hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa ortodoksii magaalaa Jimmaatti abbaan amantaas ajjeefamee manni amantaas gubatee jira komiin jedhu soba jedhu. Mana amantaa ortodoksiitti bulchiinsi lallaba kutaa biyyaa Jimmaaf bulchiinsi magaalaa Jimmaa. Mana amantichaa garuu hiriira bahu barbaanne dhorkamnee jechuun kan komate yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Jimmaa gamasaan hayyama hiriira argachuuf yaada gaaffii gahaa hin dhiyeessine jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Tibba kana hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahadoo amantaa keenya irratti dhiibbaan gahaatiin hin jira. Abbootiin amantaas ajjeefamaa bataskaanillee gubataatiin hin jira jechuudhaan sochii fi sagalee garaagaraa dhageessisaatiin jiraachuun isaanii bal'inaan mul'ata. Tibba kana Jimmatti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gaafiin dhihaatee dhoowwamu dhuma torbaan kanaatti ammoo naannoo Amaaraatti hiriiraan sagaleen walfakkaataan dhaga'amuu fi magaalaa Finfinneettillee hiriirri kun gaafatame ji'oota lamaaf dabarfamuun isaa mallattoodhaa fi sochii gaafiilee kanniinii keessaa isa tokko. Gaafiilee guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota garaagaraatitti qabatameetiniin dhaadannoodhaan bahe keessaa tokko gabaabumaan yoo afaan Amaaraarraa afaan Oromootti hiikamu akkana jedha. Jimma magaalaa wareegamtootaati. Ajjeesuudhaan kan qulqullaa'u hin jiru. Kan duunu ammoo amantaa keenya qabanneetiniini kan jedhu. Dhimmuma kanaan walqabatee wanti bal'inaan haasa'amu Jimmatti abbaan amantaa ajjeefamu akkasumatti ammoo manni amantaa yookaan bataskaanillee gubachuu isaati. Kanaan walqabatee magaalaa keessanitti maaltu ta'een kan gaafanne kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadii.
Lakkiyoonni Jimmatti ta'ee hin jiru. Haa ta'uti garuu rakkoo muraasni dabarsee ture. Akkuma dhiyeenya kanatti marsaalee miidiyaatiin dubbatamaa jiru amantaa dhawoo godhachuudhaan qaamoleen tokko tokko nageenya magaalaa Jimmaa bohaarsuuf yaalii godhanii jiranii. Haa ta'uti garuu yaaliin jaraa osoo milkooyin hirmaannaa uummata magaalaa Jimmaa qeerroo magaalaa Jimmaa akkasumas qaamolee nageenyaa fi bulchiinsa wajjin ta'an hojjetameen wanti takka osoo raawwatameen karaa nagaa ta'een xumurameeti kan jiru jechaadha. Kanaaf akka bulchiisa magaalaa Jimmaatti namni geessu hin jiru. Namni amantaa ta'es yookiin hordoftoonni amantaa ta'anis namni miidhaan irra gahee hin jiru manni amantaa gubbatees hin jiru jechaadha.
Bu'uurri dubbii dubbatamu kanaa haasa'amu kanaa maalirraa ka dhufee dhare akkuma ka'aatiin hin ture Jimmattillee hiriira nagaa ba'ameetiin hin balaaleffachuudhaaf yaadame hayyama dhoggatamne kan jedhutu jira. Akkasumas ammoo naannoo Amaaraa magaalota garaagaraa irratti hiriirri ka'ee mata dureen inni kaasu keessaa tokko dhiibbaa amantaatii fi du'a namootaa Jimmatti qaqqabe kan jedhudha. Maal isinitti fakkaata? Maal sababni maddi dubbii kanaa?
Dhiyeenya kanatti qaamoleen tokko tokko mana amantaa dahoo godhachuudhaan sochiidhuma akka biyyaatti godhaa turuun isaanii beekamaadha. Akka magaalaa Jimmaattis gaaffiin hiriira bahu kun ofiishaal karaatti dhiyaateeti kan ture. Haa ta'uti garuu kun immoo bu'uura seeraatiin ilaallee akkasumas haala amma keessa jiru ilaaluudhaa wajjin qaamolee kana dhiyeessuun wajjin marii goone. Akka hin danda'an mootummaanis beekamtii akka hin kennin akka biyyoolessaattis beekamtii akka hin qabne akkuma bahee walii galleetti kan adda ba'an jechaadha. Haa ta'uti garuu qaamoleen muraasa ta'an kana dahoo godhachuudhaan mana amantaa keessa seenanii akka waan rakkoon amantaa jirutti godhanii mul'isanii walitti bu'iinsa amantaa akka uumamu yaalii bal'aadha kan godhamaatti kan ture jechaadha.
Deebii Lakki Jimmatti waan taane obbo Makkiyyuun nuu kennan qabanne gama bataskaana ortodoksii tawaahadoo kan magaalaa Jimmaatitti abbootii amantaa gaafiidhaaf bilbila kenna dhoowine. Abbaa qulqulluu Isxifaanos liqa phaaphaasii Jimmaati. Isaanis namni tokkollee akka hin du'in bataskaanni gubate jedhamallee kan hin jirre ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mirkaneessan.
Haahuun qaqqarbu yetaqaaxxala hiika kiristiyaan jalle. Manoksee tagaddalu yetabaalutinin altagaddalu maallu ba'akaa.
Maan miibbaalu naachawu?
Abbaa walde sanirratti miibbaala.
Dhiheenna kanatti bataskaanni gubate hin jiru. Manakuseen ajjeefamanii jiran kan jedhamullee hin ajjeefamne. Kunoo lubbuudhaan hin jiru. Maqaan isaaniillee Abbaa Walda Sanbat jedhamu. Kana jechuun magaalaa san keessa rakkoon hin jiru jechuu miti. Gaafilee gaafachuu barbaannu qabna. Kanaaf ammoo hiriirri nagahaa akka nuuf hayyamamullee gaafanneetiniin turre. Fakkeennaaf naannoo Amaaraatitti guutuu hiriirri nagahaa taasifameetiniin sagalee dhageessifameetiniin jira. Rakkoon garaagaraa dhaqqabaatiniin jira. Bakka fedhettillee rakkoon haa dhaqqabu bataskaanni walumaa galatti takka. Sababa asitti hiriira ittiin baanuuf ammoo dhawaataan ibsaatiniin deemna. Isiniifis isin beeksifna. Yaanni walii galaa garuu bakka garaagaraatti bataskaanni gubataa jira. Namni ajjeefamaatiniin jira. Bataskaanni kenna uggomteetiniin jirti. Walumaa galatti mootummaan eegumsa nuuf haa taasisu kan jedhudha. Eessatti yoom maaltu ta'e gaafii jetteef ammoo gaafa xumurreetiniin irratti walii galle isiniif ibsina. Amma haala isaa mariidhaanillee jaarsummaadhaanillee abbootii amantaa muslimaa wajjiinis abbootii gadaa wajjiinis qaamolee garagaraa wajjiin taane mariidhaan furuudhaaf yaalaatiin hin jirra. Rakkoo kana keessa mallattooleen rakkoo sanyii fakkaatanillee hin jiran, kanneen rakkoo amantaa fakkaatanillee hin jiran. Bifa kanaan waan wal fakkaatuuf dhawaataan hiikuudhaaf yaalii taasisaatiin hin jirra jedhan Abbaa Qulqulluu Isxifaanos liqa paappaasiin Jimmaa. Abbaa Qulqulluu Abuna Isxifaanos liqa paappaasiin Jimmaa namni du'ee fi bataskaanni gubate jiraachuu baatullee komiilee qabna isa kanaaf hiriiraanillee baanee gaafachuu yaannee dhoowwamne kan jedhaniin wal qabatee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mohaammed mirgi hiriira bahaniitiin gaafachuu isaanii maaliif uggurame jechuudhaan raadiyoon Sagalee Ameerikaa gaafii dhiyeesseefii jira. Obbo Makkiyyuun dhimmi isaa gaafileen qabatamaan gaafataman kan lafa hin jirree fi amantaa dahoo godhachuudhaan dhimmoota biraa kan of keessaa qabu jechuudhaan kan isaan deebisan.
Amantaa fakkeessanii gaafii adda addaa kaasuudhaaf yaaliin akka jiru ifaadha. Jimma irratti kanuma bu'uura godhachuudhaan kan sidhu gaafiiwwan taateewwan bara 1998 bakkalee tokko tokkotti mul'ataa turan bu'uura godhachuudhaan manni amantaa Jimma keessatti gubachaa akka jirutti, namni Jimma keessatti du'aa akka jirutti fakkeessanii gaafii dhiyaatedha. Inni karaa biraatiin immoo gaafiiwwan akka biyyoolessaatti gaafatamuu qabus sana keessa galchuudhaan gaafiin nyaate jechaadha. So kan maal godhutti bu'uura seeraa hiriira baasuuf gaafiin nyaate kun gaafii akkamiiti? Sadarkaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti kan hiikkatu yoo ta'e sadarkaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti hiiku, sadarkaa godina Jimmaatti kan hiikkatu ta'e bulchiinsa godinaa wajjin taa'anii hiiku. Kanaan ala wantoota sadarkaa biyyaatti hiikamu sadarkaa biyyaattis gaaffii akkasiitiin kennuun kan danda'amudha jechaadha. Kanaan ala gaaffiiwwan nyaatan sana keessaa tokkollee bu'uura dhugaa kan hin qabne ta'uusaa dhimmoota waggaa 15 waggaa 16 dura hawwatan gaaffii godhanii amma dhiyeessuudhaaf yaaliin godhame jira jechaadha achirratti. Fakkeenyaaf amma mana amantaa rakkoo akka argaa jirutti kan mul'atu jechi kan kaasu gaaffii nuti keessatti eessatti ka'aa jira eessatti rakkoon jira magaalaa Jimmaa keessatti adda kamitti. Manni amantaa tokko rakkoon irra gaatti kan jiru. Jinumaa jiru rakkoon rakkoo miti nuti sappoorti goonee babal'ifannaa gaaffiiwwan adda addaa dhiyaatu deebisaatti kan jiru jechaa. Sadarkaa godina keenyaatti illee gaaffiiwwan dhiyaatan yeroo laalu hin jiru bu'uura hin qabu jechaa. Kanarraa kaane seenaa keenya keessatti immoo hiriirri maqaa amantaatiin taa'amu qaamni hin beekamne sana keessa galee nageenya magaalaa keenyaas guutummaata nageenya naannoo keenyaas booressuu waan danda'uuf karaa loojikaal ta'een teenyee waliin mari'anne gaaffiin kun akka hin danda'amu akkasumas. Seeraanis akka hin eeyyamamne kan jiru san sirriitti walii galleetti kan adda baanee jechaadha.
Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.